Binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl, Domnul Iisus Hristos și Duhul Sfânt. Amin. Mulțumim lui Dumnezeu că a îngăduit să ne vedem din nou, fețele, a vegheat asupra noastră, asupra călătoriei noastre, asupra familiilor noastre și am bucuria să ne întâlnim din nou în casa de rugăciune. Întrucât din textul care a fost citit, fratele Radu a atins câteva lucruri importante care trebuia să le știm, mi-am propus, în mod special, așa cum arăta și fratele, să discut câteva lucruri, să împărtășim împreună tot din acest text și anume, în mod special, aș vrea să vorbesc despre legăturile cu care era Petru legat în temniță. Și ca să vorbesc despre acest lucru, vreau să încredințez pe toți de aici că noi oamenii avem fiecare din noi legături cu care suntem legați și cu care ne legăm de alții. În plan orizontal, avem legăturile întâlnite în cartea Daniel 2 cu 43 sub denumirea de legături omenești. Oamenii, încă din zori existenței lor, au stabilit legături între ei. De ce au stabilit legăturile acestea? De nevoie. De nevoie pentru a se înfrunta mai ușor primejdile, a se putea apăra de lucrurile și care veneau asupra lor. Că e adevărat, Dumnezeu, când l-a creat pe Adam, l-a pus în grădina binecuvântată și l-a dotat cu o capacitate intelectuală extraordinară. Nu știm noi ce capacitate avea Adam, dar știm că a fost în stare să dea denumire la toate viețuitoarele pământului. Atunci ieșit din mâna lui Dumnezeu, atunci plămădit de Dumnezeu, Adam a fost investit cu autoritate. În Geneza capitolul 1 cu versetul 28, Dumnezeu îi dă stăpânire lui Adam peste pești mări, peste păsări și peste toate fiarele câmpului. Așa autoritate n-a mai avut nimeni pe fața pământului până la Hristos. În Marcu 1 cu 13 spune că a fost dus de Duhul în pustie unde a fost ispitit, dar era slujit de îngeri și locuia împreună cu fiarele sălbatice. Și eu nu cred că în pustia aceea vreun șacal sau vreun leopard ar fi îndrăznit măcar să scoată un mărâit în fața Domnului Iisus. Avea autoritate de Dumnezeu. Ei bine, Adam o astfel de autoritate avea. Care erau primejdile? Nu erau. Pentru că și fiarele create de Dumnezeu erau blânde. În Geneza 1 cu 30, Domnul dă ca hrană toată iarba verde de pe câmp. Ploaie nu era, Geneza 2, 5 cu 6, un abur se ridica și uda grădina. Și atunci, pentru ce era nevoie ca oamenii încă de la început să se unească cu alții? Pentru că în grădina Edenului a intervenit un lucru extraordinar, groaznic, o tragedie. Adam a păcătuit. Și în momentul când Adam a păcătuit, capacitatea lui intelectuală a fost limitată. Adam a fost izgonit din grădină. În Geneza 6 cu 12 se uită Dumnezeu la toate făpturile de pe pământ și iată că toate își stricase calea. Au apărut animale carnivore care se sfâșie, îmbătate de mirosul de sânge. Au apărut până acolo, citeam nu de mult, plante carnivore, cât de mult s-a pervertit, s-a stricat creația lui Dumnezeu. Imaginați-vă un fluture frumos, o albină nevinovată care zboară pe tala gingașa unei flori și dintr-o dată aceasta se închide, o face prizonier, o zugrumă, o strangulează și îi plantă carnivor, o mănâncă. Și au stricat toate făpturile calea. Apoi în Geneza 7 cu 10, 11, 12 apare potopul, apar primejdii și oamenii au fost nevoiți ca să aibă între ei legături, să se unească, pentru că unitatea întotdeauna a conferit un spor de putere. Au fost asigurați. Apoi, de-a lungul istoriei, oamenii au făcut înțelegeri, tratate, să ne ajutăm, pacturi militare care dăinuiesc până în ziua de azi. Aduceți-vă aminte de o întâmplare în Cartea Judecătorii, în capitolul 18. Fiii lui Dan se duc să cuceresc o cetate pe nume Lachis. Și spune cuvântul Domnului că au trecut-o prin ascuțișul sabii și nimeni n-a izbăvit-o. Versetul 28. Știți de ce? Era departe de Sidon și cetatea aceasta n-avea niciun fel de legătură cu alți oameni, spune Scriptura. Unitatea, frații mei, dă o mare putere. Când e vorba de rău, oamenii se unesc, sunt în stare să facă un rău mare. În Geneza 11 îți propun să ridice un turn al cărui vârf să atingă cerul și să-și facă un nume. Și se uită Dumnezeu și constată că nimic nu i-ar fi putut împiedica. Și eu împiedicat Dumnezeu. Dar și când ne unim în a face bine, putem face un bine mare. Și noi pentru asta spunem slăvit să fie Domnul. În Bucovina, într-o familie a unui frate bine cunoscut din marginea, un bun gospodar cu familie numeroasă a ars casa, au mistuit flăcările toată gospodăria. În miezul nopții, spunea fratele la noi în adunare, am reușit să iau sertarul care avea actele și copiii am alergat afară dezbrăcat. Tot au mistuit flăcările și s-au mobilizat frate. Eu nu puteam să-i fac casă la omul acela. Nu știu ce patroni aveți în adunare, dacă ar fi făcut unul, resimțea povara. Dar s-au unit frații, s-au unit bisericile din Bucovina și au venit o vreme când omul acesta la anvonul bisericii din Bosani s-a ridicat și spunea plângând: fraților, tot ce am pierdut Dumnezeu deodată de 10 ori mai mult prin grija și purtarea de grija fraților. Când frații se unesc, pot să fac un bine mare și Dumnezeu să ne ajute la aceasta. De altfel, există legături omenești în ce privește firea pământească, dar și în biserică se aplică același principiu. O biserică în care este unitate și în care frații stăruiesc conform fapte 4:42 în legătura frățească, este o biserică puternică. Este o cerință pe care apostolul Pavel și-o exprima în Filipeni 2:1, spune: deci dacă mai este vreo îndemnare în Hristos, dacă mai este vreo legătură a Duhului, dacă mai este vreo îndemnare și milostivire și așa mai departe, biserica trebuie să aibă, biserica din Betel, despre dumneavoastră vorbesc acum, o legătură a Duhului. Și eu spun amin. Efeseni 4:3 spune: și căutați să păstrați unirea Duhului prin legătura păcii. Că acolo unde e pace, fapte 9:31, biserica se bucura de pace și cu ajutorul Duhului Sfânt se înmulțea. Unde e legătura Duhului, unde e pace, acolo se înmulțește biserica. Și apoi, cuvântul Domnului vorbește în Coloseni 3:14, dar mai presus de acestea toate, îmbrăcați-vă cu dragostea care este legătura desăvârșită. Să dea Domnul dragoste aici. Acestea sunt legături omenești, pentru a se ajuta unii pe alții, care conferă putere și în domeniul firesc, și în domeniul spiritual. Mai există și alte legături. Oamenii s-au legat ca să împlinească porunca lui Dumnezeu care spune: creșteți, înmulțiți-vă și umpleți pământul. Întâlnim această expresie tot în Daniel 2:43, când vorbește de legături omenești prin legături de căsătorie. Și noi ne-am căsătorit și Roman 7:2 spune căci femeia măritată este legată de bărbatul ei prin lege, atâta vreme cât trăiește el. 1 Corinteni 7:27 vorbește de aceeași legătură. Între soț și soție există o legătură. Și de la legătura aceasta apar legăturile de rudenie. Din Estera, capitolul 8, Mardoheu ajunsese la mare cinste că Estera dezvăluise legăturile de rudenie. Și avem familie, avem cumnați, avem frați, avem copii, sunt legături de rudenie, sunt tot legături omenești. Eu zic că Dumnezeu să binecuvinteze și aceste legături. Amin? Frații mei, legături pe orizontală. Și am vorbit scurt de acestea. Dar vreau să aduc în imaginea dumneavoastră un lucru la care ar trebui să medităm mai mult. Există în universul acesta un conflict, numit de unii conflict cosmos. Și noi vrem, nu vrem, trebuie să ne aliniem la conflictul acesta. Există în universul acesta un Dumnezeu creatorul și un diavol, ființă creată, dar care s-a răzvrătit împotriva lui Dumnezeu, a atras de partea sa o parte de îngeri și au trăit în această răzvrătire. Există în universul acesta un bine absolut și un rău absolut. Există în universul acesta o lumină. Și Ioan spunea, vestea pe care am auzit-o de la el este, în 1 Ioan 1:5, că Dumnezeu este lumină și în el nu e întuneric. Dar întuneric unde? În Efeseni 6:12. Noi nu avem de luptat împotriva cărnii și a sângelor, împotriva domniilor, a căpeteniilor, a stăpânitorilor întunericului veacului acestuia. Există un Dumnezeu care are planuri pentru noi. Psalmul 40:5 spunea, cât de multe sunt minunile și planurile tale pentru mine, nimeni nu se poate asemăna, Doamne, cu tine. Aș vrea să le trâmbițez, dar numărul lor e prea mare să le pot povesti. Dumnezeu pentru mine și pentru tine și pentru biserica din Betel are un plan. Amin? Dar există și un plan al vrăjmașului. 2 Corinteni 2:11, astfel ca Satana să n-aibă niciun câștig de la voi, că noi nu suntem în neștiință de planurile lui. Are și Satana planuri. În conflictul acesta cosmic nu există conciliere, frații mei. În Matei, în capitolul 8, 29, versetul, doi îndrăciți din ținutul Gadare strigă către Domnul: ce legătură este între noi și tine, Fiul lui Dumnezeu? Ai venit să ne chinuiești înainte de vreme? Nu era nicio legătură. Ioan spune în 1 Epistolul, capitolul 3, cu versetul 8, Fiul lui Dumnezeu s-a arătat ca să nimicească lucrările diavolului. Și eu spun amin. În conflictul acesta nu există din partea noastră neutralitate. Eu aveam un șef care am cerut să-mi fac un favor și el a spus așa: eu nu mă pun rău nici cu diavolul, nici cu Dumnezeu. Asta o glumesc oamenii. Dar nu există neutralitate. Domnul Iisus spunea în Matei, în capitolul 6, versetul 24, nimeni nu poate sluji la doi stăpâni. Ei bine, frații mei, în ce privește legăturile noastre, avem legături pe orizontală, legături omenești. Dar automat noi putem fi legați de Dumnezeu și putem fi legați de vrășmaș. Vă rog să fiu bineînțeles. Putem fi legați de Dumnezeu, noi avem legături cu Dumnezeu. În cartea Iosua, capitolul 22, seminția lui Gad, a lui Ruben, și jumătate din seminția lui Manase, respectiv familia lui Machir, se întoarce înapoi la corturile lor, la familiile lor. Și când trec pe malul celălalt al Iordanului, ridică un altar. Un altar mare care nu era permis. Și cei de dincolo de Iordan au luat aceasta ca o răzvrătire. Și Fineas, fiul preotului Eliezer, fiul lui Aron, este trimis împreună cu o delegație. Și ajung pe malul Iordanului și întreabă: ce înseamnă răzvrătirea asta din partea voastră? Spuneți-ne acum, pentru ce ați construit voi un altar? Că astfel de altar nu-i îngăduit, numai la locul și în cortul întâlnirii. Și acum oamenii răspund în apărarea lor. Și în versetul 24, 22 cu 24, spune așa: noi am ridicat acest altar de frică. Da, de frică. Pentru că spuneau ei: noi s-ar putea să murim și voi muriți. Și într-o zi s-ar putea ca ai copiii voștri să-i întrebi pe copiii noștri: ce legătură este între voi și Dumnezeul lui Israel? Eu vă întreb în seara aceasta: ce legătură este între noi și Dumnezeul lui Israel? Este vreo legătură? Amin, este legătură. Și se prezintă Dumnezeu și dă răspunsul pentru Efraim, dar și pentru noi. În Osea, capitolul 11, cu versetul 4, îi spune: Efraim, te-am tras la mine cu legături omenești, cu funii de dragoste. Ceea ce ne leagă pe noi de Dumnezeu, ceea ce leagă pe Dumnezeu de oameni, este dragostea. Amin? Și Ioan 3:16 spune: fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Ce l-a adus pe Hristos în lumea noastră a fost dragostea. Ce ne leagă pe noi de Dumnezeu, legătura noastră cu Dumnezeu, este dragostea. Apoi Hristos, după ce a murit și a înviat, spune Apostolul Pavel în 1 Timotei, capitolul 2, versetul 5, că există un singur Dumnezeu și un singur mijlocitor între om și Dumnezeu, omul Iisus Hristos, care s-a dat pe sine ca preț de răscumpărare. În care Evrei, capitolul 2, versetul 17, spune că de un astfel de mare preot aveam noi nevoie, care să mijlocească în legăturile noastre cu Dumnezeu. Ce ne leagă pe noi de Dumnezeu? Ce leagă pe Dumnezeu de cei din Arad? Dragostea. Amin? Nu vreau să predic în seara asta de legătura asta, deși ar fi tare frumoasă. Pentru că e seara de evangelizare și pentru că s-a citit din Fapte, aș vrea să spun că oamenii mai pot fi legați de diavol. Și diavolul, Satana, îi leagă pe oameni. Și după legăturile care îi folosește, întâlnim în Scriptură legăturile robiei, legăturile temniței și legăturile morții. În seara aceasta, continui să vorbesc despre legăturile temniței. Și aduc în fața dumneavoastră scena care, cred că v-ați imaginat-o și dumneavoastră, din Fapte, din capitolul 12. Uitați-vă dumneavoastră ca să înțelegem mai bine. Punem aici, în fața amvonului, un om legat. punem un temnița. De aici începe fapte capitolul 12, de aici începe, cu Petru în temniță. A avut grijă diavolul să ia el inițiativa. Ca și în cazul lui Adam, diavolul deja a avut inițiativa și așa cum Adam a căzut în păcat și l-a legat, toată omenirea, că toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu, Roman 3:23, parcă. Deci statutul omului nemântuit, care nu s-a întâlnit cu Dumnezeu, este statutul omului întemnițat, caracterizat, cum ați auzit, de temniță, de legături și de o soartă care îl așteaptă. Fii-mi îngăduit să continui a vorbi despre legăturile temniței. În fața dumneavoastră îl punem aici pe un om întemnițat. Un om despre care Biblia spune, în noaptea, zile când avea de gând de rost să-l înfățășeze la judecată, Petru dormea între doi ostași legat de mâini cu două lanțuri. Și niște păzitori păzeau temnița la ușă. Petru era legat cu două lanțuri. Omul nemântuit, întemnițatul zilelor noastre, miliardele de întemnițați care sunt pe pământ, sunt legați cu legăturile satane. Care ar fi oare aceste legături? În Fapte, capitolul 8, versetul 23, stă de vorbă Petru cu Simon Magul și spune că văd că ești plin de fiere amară și în lanțurile fără de lege. Dar Ioan spunea în 1 Epistolă, capitolul 3, versetul 4, că oricine face păcat, face și fără de lege, și păcatul este fără de lege. Și întâlnim în Cartea Proverbilor, în capitolul 5, versetul 22, de legăturile păcatului. Prima legătură care o folosește diavolul ca să lege pe oameni în temniță este legătura păcatului. Egal de care păcate s-au amintit aici. Droguri, țigară, fumat, băut, curvii, furtișaguri sau altele. Legăturile păcatului. Asta legătură o folosește diavolul pentru cei întemnițați. Mai are o legătură. În cartea Luca o voi citi ca să o puteți identifica cu siguranță și dumneavoastră. Începem Luca 13 cu versetul 10. Iisus învăța pe norod într-o sinagogă în ziua sabatului și acolo era o femeie stăpânită de 18 ani de un duh de neputință. Era gârbuvă și nu putea nici de cum să-și îndrepte spatele. Când a văzut-o, Iisus a chemat-o și i-a zis: femeie, ești deslegată de neputința ta. Și a întins mâinile peste ea, îndată s-a îndreptat și slăvea pe Dumnezeu. Dar fruntașii sinagogii s-au mâniat. Și au spus: sunt 6 zile în care trebuie să lucreze omul, veniți, dar în zilele acelea vă vindecați, dar nu în ziua sabatului. Fățarnice, le-a spus Domnul, oare în ziua sabatului nu-și desleagă fiecare din voi bou sau măgarul de la iesle și-l duce de la dapă? Atenție la versetul 16. Dar femeia aceasta, care este o fiică a lui Avram și pe care satana o ținea legată de 18 ani, nu trebuia oare să fie deslegată de legătura aceasta în ziua sabatului? Care este a doua legătură? Legături de boală și de neputință, îngăduite peste oameni. Frații mei, în ce privește această legătură vreau să fiu foarte clar. Nu toate bolile sunt urmarea păcatului. Avem întâmplarea clasică din Ioan 9, când ucenicii îl întreabă pe Domnul: învățătorule, cine a păcătuit, omul acesta sau părinții lui de s-a născut orb? Și Domnul îi spune: n-a păcătuit nici el, nici părinții lui. S-a născut așa ca să se arate în el slava lui Dumnezeu. Nu toate bolile care ne încearcă pe noi sunt urmări ale păcatului, dar toate bolile sunt acțiuni îngăduite vrășmașului, că Dumnezeu nu dă boală, El nu poate să lucreze împotriva creației sale. Iisus Hristos a venit să ridice bolile. Avem exemplul lui Iov, despre care Dumnezeu spune că era neprihănit. Și în întâlnirea fiilor lui Dumnezeu din cer, îl întreabă: ai văzut pe neprihănitul Iov? Și la un moment dat îl vedem pe Iov aruncat pe gunoi, plin cu o bubărea din crește până în tâlp și se scârbina cu un ciop de sticlă. Cine i-a dat bubărea? Satana l-a lovit. Dar nu pentru păcat, dar Satana lovește. Ei bine, frații mei, în seara aceasta știți de ce sunt aici? Să spun celor care știu să le repet și celor care nu știu să le spun acum pentru prima dată, că Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos, are putere să-L rupă legăturile satanei. Amin? Acesta e gândul care aș vrea ca Duhul Sfânt să-L pună în fiecare din dumneavoastră. Pentru aceasta am venit. Și ieri când am plecat, a fost zi de post la noi la adunare. Și în toate rugăciunile mele m-am rugat și am spus: Doamne, eu mă duc la Arad să spun că Tu rupi legăturile, că Tu ierți păcatele, că Tu vindeci bolile, să nu mă faci rușine. Și însoțește mărturia Evangheliei cu semne, minuni și tămăduiri. Amin? În Isaia 53:6. Dar El era străpuns pentru fără de legile noastre, zdrobit pentru păcatele noastre. Pedeapsa care ne dă pace a căzut asupra Lui și prin rănile Lui suntem tămăduiți. În cartea lui Petru, Epistola, capitolul 2, versetul 24. El a purtat păcatele noastre în trupul Său pe lemn, pentru ca noi, fiind morți față de păcate, să trăim pentru neprihănire. Prin rănile Lui ați fost vindecați. Amin? În seara aceasta aducem din nou scena amintită. În fața bisericii din Betel este un întemnițat, legat prin legături de boală sau prin legăturile păcatului. Și eu văd aici o încleștare. Eu văd aici o luptă. Seara de evangelizare, frații mei, nu este o seară care să stârnească curiozitatea. Nu este o seară în care venim și stăm pasivi așa pasivi pe bancă. Seara de evangelizare este o seară de luptă în Duhul. Pentru că în mijlocul nostru avem un întemnițat, avem un om legat. Și noi dorim ca Dumnezeu să rupă legăturile, amin? Și iată că în fața acestui întemnițat de o parte stă Dumnezeu, Îngerul lui Dumnezeu și Biserica. De partea cealaltă stă diavolul cu Irod și cu păzitori. Norodul aștepta doar distracție. Un întemnițat legat la mâini. De o parte și de alta două armate. Urmează o luptă, urmează o încleștare. Oare cine va avea biruință? Puteți să spuneți? Domnul. Și în casa ta crezi că Domnul va avea biruință în seara aceasta? Și cu colegul tău de servici, și cu copilul tău, și cu tata tău, și cu soția ta, crezi că Domnul va avea și în seara aceasta biruință? Dă, Doamne, să fie așa. Și aș vrea ca Duhul Sfânt să pună credința asta în noi, că în încleștarea aceasta, mi-aduc aminte de lupta din Valea Terebinților, când stăteau armata filisteană și cu armata izraeliană pe doi munți și o vale dispărțea, timp de 40 de zile o sta față în față și de fiecare dată inițiativa o avea filistenii. Ieșea un uriaș, ieșea Goliat și bajocoreau oștirea lui Israel și evreii fugeau, rupeau rândurile plini de frică. În seara asta suntem din nou în luptă, frații mei. Seara aceasta e o seară de evangelizare în care este o luptă. Și m-am întrebat eu, dar cine dă startul? Cine dă semnalul de începere în lupta aceasta? Când temnițatul este, l-avem în adunare, l-avem acasă, îl avem la servici, îi prins cu păcate, îi prins cu boli, îl ține diavolul legat. Cine dă startul? În seara aceasta, știi ce îmi place mie? În fapte, inițiativa o are biserica. În capitolul 12, versetul 5. Deci Petru era păzit în temniță și biserica nu înceta să înalțe rugăciuni către Dumnezeu pentru el. Amin? Amin. Frații mei, biserica avea o lecție tristă învățată. Iacov, se spune că era un tânăr de 28 de ani, un preferat al Domnului, că luase Domnul și pe muntele Tabor și în casa lui Iair și în Ghețesmani, a fost întemnițat și el de Irod. Dar nu arată Scriptura că frații s-au rugat pentru el. Și-o fi spus ei, Iacov, n-are cum să moară, ăsta e om de viitor. Dumnezeu l-a folosit la temelia bisericii, are viața în față, cunoaște toate secretele, va avea grijă Dumnezeu de el. Și lui Iacov i s-a tăiat capul. Și biserica a învățat o lecție. Nu mai stat ca în vremea lui Iacov, nu știu dacă s-a rugat sau nu, Biblia nu arată că s-a rugat. De aceea și vorbesc. Dar când Petru este luat acum prizonier, biserica vine cu lecția învățată. Și pe altarul lui Dumnezeu din cer să fac teancuri, îngăduiți în comparația de cereri. Una după alta, una după alta, mesagerii lui Dumnezeu primesc rugăciunile Sfinților din Ierusalim. Și când Dumnezeu citește aceeași cerere, îl vedem pe Petru izbăvit, îl vedem pe Petru izbăvit. Inițiativa a avut biserica prin rugăciune, până când Dumnezeu poruncește unui înger, du-te Ierusalim și scapă-l pe Petru. Așa face Dumnezeu la rugăciunea noastră. Biserica, frații mei, într-o seară de evangelizare, nu-i chemată să facă clasament, care a fost cea mai bună. Nu! Noi toți suntem slujitori ai Domnului Iisus, ne facem partea noastră. Mi-aduc aminte că în Bucovina noastră a fost un mare predicator, pe nume Răuț Vasile, cunoscut și în țară, și în America, și în Israel. Un mare predicator, părerea mea. Știți cum a fost chemarea omului acestuia? A visat un vis. Chemarea în slujbă. Se făcea că era o mare mulțime și Domnul Iisus a venit la el. Și când fratele nostru l-a văzut pe Domnul Iisus, l-a strâns în brațe și l-a ridicat așa sus. Și în același timp l-a pus capul în jos și spunea fraților, am înțeles că oriunde predică Evanghelia, Iisus trebuie ridicat și predicatorul coborât. Omul acesta niciodată nu a ieșit în evidență cu nimic. Pe predica lui aproape că nu se vedea ampreta fratelui Răuț. Omul acesta a luat cuvântul și îl da biserice și întotdeauna a ridicat pe Hristos sus. Fie Hristos înălțat în Betel. Nu clasificăm serile de evangelizare după cine o predicam, dar clasificăm seara de evangelizare după cum v-ați rugat. Că biserica dă nota serii de evangelizare. Vreți o notă mare în seara aceasta? Stăruiți în rugăciune. Vreți să cadă legăturile, să vină Dumnezeu, că nu pot rupi eu legăturile. Este intervenția lui Dumnezeu la cererea dumneavoastră. Eu sunt aici numai să vă spun aceste lucruri. În seara de evangelizare, nu-i cu orice chip să înfrumuțeșăm programul într-un chip firesc. Dacă poezia, dacă poemul, dacă cântarea este o săgeată ca în vremea lui, la moartea lui Elisei, o biruință împotriva vrășmașului, bine. Dacă tot ce se face îi spre slava lui Dumnezeu și prin Duhul Sfânt, atunci e bine, atunci cântați, atunci recitați, atunci rugați-vă. Biserica a avut inițiativa. Ea a pornit la luptă. Ea a dat tonul, ea a dat semnalul. Când cele două armate erau încleștate, biserica a început lupta. Vrea Betelul să înceapă în seara asta lupta? În stare de rugăciune și rugăciunile și cerurile noastre să se așeze acolo pe altarul lui Dumnezeu, să fie nevoit Dumnezeu, să trimit în casa ta, să trimit la serviciu, să trimit în biserică, să trimit unde sunt întemnițați, un înger să-i izbăvească. Amin? Și apoi vine îngerul și cuvântul Domnului spune că un înger al Domnului a stătut lângă el pe neașteptate. Așa de mult îmi place cuvântul acesta. Intervenția lui Dumnezeu a fost o surpriză. Intervenția lui Dumnezeu l-a surprins și pe Irod și pe ostaș. Iertați-mă, l-a surprins și pe frate. Așa de repede a acționat Dumnezeu că frațul spunea aici că a spus Ionelu, e îngerul, nu poți fi el. Nu putea fi el, nu poate izbăvi Domnul repede, nu poate Domnul izbăvi la rugăciunile din seara aceasta, îi trebuie multă evangelizare unui om, nu. Trebuie îndurare de la Domnul și rugăciuni de la frate. Într-o zi, eu nu sunt proroc, n-am avut niciodată vedenie. Într-o zi mergeam cu mașina prin sat, pe dealul satului la noi, și în față venea un om bătrân, la vreo 60 ceva de ani, îl cunoșteam din copilărie, fusese toată viața lui ciovan la oi și umblam și eu cu oile pe imaș. Era un om distractiv, un om care spunea bancuri și râdea. Și când mă apropii de el, îmi spune Duhul Sfânt așa cum ai vorbit cu un om. Spune omul acestuia de pocăință, încetinesc, dau geamul în jos și îi spun, bună ziua, bună ziua, băi de floruț, vreau să spun ceva. Spune-mă, băiat, Matale, știi că trebuie să te pocăiești? Când te pocăiești? Omul se uită la mine și instantaneu începe să plângă și spune, știu, mai băiat, că mă pocăiesc, nu știu când o să fie ziua aceea. Eu zic, ziua aceea este astăzi. Uite, de seara avem un priveci la fratele Filarie Gavrilovici. Și că da, îl știu că ăla de seamă cu mine. A murit, eu merg la priveci și mă uit după dumitale. Și el spune, am să vin. Și a venit. Și am spus, vino și mâine la mormântare. Și a venit. Vino și duminică la adunare. Și au venit vreo 3-4 duminici. Și într-o zi s-a ridicat în picioare, s-a hotărât. A luat botezul și este un frate bun în adunare și acum, pe neașteptate. De ce trebuie să credem că Dumnezeu va elibera pe cel din casa noastră, va aduce la pocăință peste 10 ani, peste 5 ani? De ce n-ar face Dumnezeu surpriza ca în seara aceasta să elibereze? De ce n-ar face Dumnezeu surpriza ca să vim de ce în seara asta? Că o surprins pe frați, când au zis că le-a spus Roda că Petru la ușă, nici frați nu au crezut. Deși se rugau pentru asta. Un înger a venit pe neașteptate, o lumină a strălucit, că Dumnezeu luminează. Și spune Apostolul Pavel, 2 Corinteni 4, 5, 6, acolo, și dacă Evanghelia noastră este acoperită, este acoperită pentru cei necredincioși, a căror minte necredincioasă a orbitul Dumnezeului veacului acestuia, ca să nu vadă strălucind Evanghelia slavei lui Iisus Hristos, care este chipul lui Dumnezeu. Oamenii trăiesc, au o minte întunecată, dar când vine Îngerul, le aduce și lumina, le aduce și cunoștința, că știe Dumnezeu să lucreze. Nu vreau să repet în ceea ce a spus fratele Radu, dar... Îmi place foarte mult explicația care o da fratele și în ultimul verset spune așa. Irod, după ce l-a căutat în toate părțile și nu l-a aflat. Dumnezeu pe Petru l-a scos din temniță, frații mei. Fie ca seara aceasta Dumnezeu să scoată încă din temniță, să facă să cadă legăturile de păcat și de boală și Dumnezeu să facă chiar acum, în seara aceasta, credeți, rugați-vă. Și Irod l-a căutat, dar Petru nu mai era în temniță. L-au căutat în temniță și nu era. Pentru un microbist, temnița poate fi stadionul. Și îl leagă stadionul, domnule, îl leagă stadionul. Și când se pocăiește, când e deslegat de asta, îl caută, s-a spus colegii, și nu-l mai găsește. Dar unde Petru are? Pentru un alcoolist e legat de buticul, de crâșma din colțul străzii și nu poate merge acasă. Ceasul stă acolo legat și atâta rău și atâta dezastru în familie. Și îl caută colegii, tovarășii lui de pahar, s-au spus, și nu-l mai găsește. Satana îl caută pe cei, dar nu-i găsește. Pentru unii temnița poate fi un birou spațios, amenajat, cu geamuri mari, cu candelabre și vezi un om care stă mereu cu telefonul la mână și conduce o afacere colosală și se uită la seif ca hai studosă la grămada de galbeni și niciodată nu-i mai ajunge temnița lui aceea, să știți. Dar Dumnezeu poate rupe legăturile acestea. Pentru unii tineri, temnița poate fi ca în Ieremia 37 cu 15. Casa lui Ionatan o prefăcut în temniță. Stă un tânăr tot în ziua cu telecomanda și butonează în continuu și butonează. Se vorbește de o boală numită telemania, dependența de televiziune. Se vorbește de flagelul acesta al navigărilor pe internet, ca să știm, și n-ai timp nici să cobori, nici să vii la rugăciune, nici să stai de vorbă cu soția, nici să stai de vorbă cu părinții, stai toată ziua acolo, sunt niște legături. Dar Domnul poate să ne scape din temniță. Și ne caută alții în temnița veche și nu ne găsește. Știți de ce nu ne găsește? Spunea Pavel în Coloseni, capitolul 3, căci voi ați murit și viața voastră e ascunsă cu Hristos unde? În Dumnezeu. Ne caută pe aici, ne caută pe unde am fost și nu mai suntem, că noi suntem cu Hristos în Dumnezeu. Și când se va arăta Hristos viața voastră, vă veți arăta și voi împreună cu El în slavă. Amin? Doresc ca Domnul să dea binecuvântarea. Doresc ca biserica din Betel să dea semnalul de începerea luptei. În fața noastră sunt atâția întemnițați și inițiativa aparține bisericii. Haideți, ridicați în picioare, frate noștri, să venim cu o rugăciune. Dar gândiți-vă că Biblia spune că biserica nu înceta să se roage. Încetăm să ne rugăm când vedem izbăvirea lui Dumnezeu, când vedem că Dumnezeu rupe legăturile, când vedem că Dumnezeu iartă păcatele prin sângele Domnului Iisus, când vedem că Dumnezeu vindecă boalele, când vedem rezultatul luptei, atunci încetinim și mulțumim Domnului. Vreți să ne rugăm în seara aceasta cu toată ardoarea, să ardă inima, să înflăcăreze Duhul Sfânt rugăciunea noastră, frații noștri. Suntem într-o seară de evangelizare, suntem într-o luptă pe viață și pe moarte. Biserica trebuie să câștige biruința. Ne rugăm Domnului. Amin.